เทศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศพิกัดเพศวันนี้ติดตามเรื่องเพศหลากหลายมิติกับเราได้ที่นี่ช่วงเช็คอินเรื่องแอปพลิเคชันป้องกันการลวนลามทางเพศช่วงเซ็กส์เรคคอร์ดนิทรรศการโปสเตอร์นานาชาติสะท้อนมุมมองต่อโรคเอสในรอบ30ปีโดยจุมพลอภิสุขและช่วงวัยรุ่นเป็นเรื่องวัยรุ่นกับยาฝังคุมกำเนิดประสบการณ์การทำงานคลินิกวัยรุ่นโดยสาวิตรีภาธีทินโรงพยาบาลบ้านนาจังหวัดนครนายก
สวัสดีคุณผู้ฟังและต้อนรับเข้าสู่รายการพิกัดเพศนะคะอยู่กับดิฉันรัชดาธราภาครายการของเราก็รับฟังได้ทาง www.thaipbsradio.com นะคะแล้วก็ติดตามได้จากแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio หรือพอดแคสต์พิมพ์คำว่าพิกัดเพศเลยนะคะรายการของเราก็พบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์แล้วก็จะติดตามประเด็นเรื่องเพศทั้งในและต่างประเทศมาพูดคุยกันช่วงแรกเราก็เริ่มกับช่วงต่างประเทศนะคะในช่วงเช็คอินค่ะ
ช่วงเช็คอิน
ในช่วงเช็คอินนะคะคุณสุดามั่งมีดีวันนี้คุยกันเรื่องเทคโนโลยี
ใช่ค่ะ
เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัย
ค่ะ
ของคุณผู้หญิง
ของคุณผู้หญิง
ไหม
ใช่ค่ะผู้หญิง
เพศอื่นใช้ได้ไหม
อะไรนะคะ
เพศอื่นใช้ได้ไหม
ได้ค่ะได้ถ้าถูกลวนลามนะคะก็ใช้เลยงัดขึ้นมาเลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องแอปรับมือการลวนลามค่ะก็วันนี้เราก็จะไปกันที่ญี่ปุ่นค่ะพูดถึงญี่ปุ่นก็อาจจะนึกถึงหลายเรื่องเลยนึกถึงภูเขาไฟฟูจิซากุระออนเซนชาเขียวแล้วก็น่าจะเป็นรถไฟนะคะ
เทมปุระ
เทมปุระอ๋อเรื่องของกินเลยใช่ไหม
ซูชิมิ
ลอยมาเลยใช่ไหมจานเทมปุระอะไรเงี้ยค่
ะ
เพราะว่ารถไฟแต่ว่ารถไฟญี่ปุ่นเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องความเที่ยงตรงค่ะแล้วก็มีบริการครอบคลุมค่ะมีสายโน้นสายนี้เชื่อมต่อกันค่ะช่วยให้เดินทางได้สะดวกแล้วก็ประหยัดเวลามากค่ะเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาไปกับรถติดนะคะด้วยเห็นเนี้ยคนญี่ปุ่นเขาก็เลยใช้นิยมใช้บริการรถไฟค่ะซึ่งเขาก็มีรถไฟให้บริการหลากหลายนะคะมีรถไฟธรรมดาแล้วก็รถไฟใต้ดินด้วยค่ะก็คนก็ไปใช้บริการกันแน่นเลยค่ะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนซึ่งในช่วงแน่นๆชุลมุนกันนี่แหละค่ะที่เป็นโอกาสให้เกิดการลวนลามบนรถไฟค่ะก็ตำรวจกรุงโตเกียวนะคะเขาก็บอกว่าเมื่อปี2550มีการลวนลามเกือบ900ครั้งอะค่ะแต่จริงๆแล้วคาดว่ามีเยอะกว่านี้เพราะว่ายังมีผู้หญิงอีกจำนวนมากเลยที่ถูกลวนลามแต่ว่าไม่ได้ไปแจ้งความอะค่ะ
900ครั้งนี่คือที่มีการไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ
ใช่ค่ะตำรวจเลยเอ๊ะจะทำยังไงดีก็คิดไปคิดมาก็เลยพัฒนาแอปขึ้นมาค่ะก็ใช้ชื่อว่าดิจิโพลิสค่ะอันนี้เขาพัฒนาขึ้นมาเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะตอนแรกแอปนี้ก็เอาไว้ให้ข้อมูลพวกคนสูงอายุเพราะว่าญี่ปุ่นมีคนสูงอายุจำนวนมากนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็คนเป็นลูกด้วยเกี่ยวกับกลโกงของพวก18มงกุฎหรือว่าพวกหัวขโมยว่าจะมาไม้ไหนกันมั่งอะค่ะแต่ว่าหลังจากเปิดตัวไปไม่กี่เดือนนะคะทางตำรวจเขาก็เพิ่มฟังก์ชันใหม่เพิ่มเติมเข้ามาค่ะก็เอาไว้รับมือกับพวกที่ชอบฉวยโอกาสรูปคลำผู้หญิงนี่แหละค่ะก็แอปเนี้ยมาโด่งดังหลังจากที่เมื่อปลายปีที่แล้วค่ะนักร้องสาวคนหนึ่งเขาเปิดเผยว่าถูกผู้ชายพยายามแบบมาจับเนื้อต้องตัวค่ะก็เลยมีการถกกันเม้นกันนะเรื่องนี้ทางออนไลน์กันแบบคลึกโครมกันมากเลยแล้วก็พาดพิงมาถึงแอปนี้ก็เลยทำให้แอปดังขึ้นมาเลยค่ะก็สาวๆไปแห่ดาวน์โหลดมาใช้กันมากกว่า 200,000 ครั้งอะค่ะซึ่งเป็นแบบตัวเลขที่สูงเป็นพิเศษค่ะสำหรับแอปของทางการนะคะโดยตัวเลขการดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นเดือนละ 10,000 ครั้งอะค่ะซึ่งนับว่าสูงมากทีเดียวก็การทำงานของแอปนี่นะคะค่ะเขาก็จะทำงานแบบคือจะมีเสียงตะโกนดังขึ้นมาเลยค่ะว่าหยุดนะหรือจะเลือกให้เป็นแบบเสียงเหมือนหวอเตือนดังมากอะไรค่ะหรือจะเป็นแบบไม่มีเสียงแต่เป็นข้อความก็มีค่ะคือหน้าจอก็จะขึ้นข้อความแบบขอความช่วยเหลือว่ามีคนมาลวนลามฉันด้วยช่วยด้วยค่ะ
แล้วคือมันส่งไปที่ไหนคะข้อความ
ขึ้นหน้าจอค่ะแล้วคนที่ถูกลวนลามก็เอาหน้าจอนั้นนะให้ผู้โดยสารคนอื่นดู
ให้คนอื่นดู
คือแบบอายมากไม่กล้าส่งเสียงเองอะไรเงี้ยอาจจะทั้งอายทั้งกลัว
แต่นี่ก็ส่งเสียงอัตโนมัติให้อยู่แล้วใช่ไหม
ไม่ค่ะเป็นอันนี้เป็นแบบขึ้นหน้าจ อที่ส่งเสียงก็มีค่ะแบบหย
ุ
ดนะอะไรเงี้ยเสียงดังเลยหยุดนะ
บางทีเวลาเกิดเหตุแบบนี้แล้วตกใจไม่รู้จะร้องว่าอะไรหลายคนไอ้คนจะร้องว่าอะไรยังนึกไม่ออกตกใจ
ก็หยิบแอปขึ้นมาแล้วก็เนี่ยแอปมันก็จะตะโกนขึ้นมาเองหยุดนะ
ดีจังเป็นเสียงง่ายๆเนาะ
ใช่ค่ะเป็นเสียงหวอเสียงไซเรนแบบดังมากเลยค่ะคนที่ทำก็น่าจะแบบ
น่าจะได้ผล
ชะงักไปเลยอาจจะหนีหายอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบขึ้นหน้าจอว่าแบบเนี่ยฉันกำลังถูกลวนลามนะช่วยด้วยแบบเนี่ยให้ผู้โดยสารคนอื่นเห็นจะได้เข้ามาช่วยค่ะก็เหตุที่ต้องให้ใช้แอปมาตะโกนแทนก็อย่างที่บอกหรือว่าให้ช่วยบอกว่าเจอคนลวนลามนะก็เพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมักจะกลัวค่ะที่จะร้องขอความช่วยเหลือเลยต้องแบบเอื้อมมือไปหยิบทั้งกลัวทั้งอายอะไรแบบ
ทั้งที่จริงๆก็แบบ
สับสน
เราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเนาะเหมือนว่าทำไมเป็นเรื่องที่คือถ้าเป็นการถูกรังแกในเรื่องอื่นนะฉกชิงวิ่งราวขโมยของหรืออะไรเงี้ยเราน่าจะสู้สุดฤทธิ
์ปฏิกิริยาจะมาทันทีใช่ไหม
จะไปอีกเรื่องนึงแต่พอเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้พับมันจะแบบกำกำกึ่งๆไม่กล้า
ใช่
ไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจก็ใช้แอปเนี่ยแหละค่ะหยิบมือถือเอื้อมมือไปหยิบขึ้นมาเนี่ยขึ้นจะขึ้นหน้าจอหรือว่าจะเป็นเสียงร้องเรียกก็ได้ค่ะ
ปกติมือถือก็อยู่ในมืออยู่แล้วเนาะเวลาเดินทาง
ใช่ค่ะก็มีนักศึกษาสาวคนนึงเขาก็บอกว่าต้องไปดาวน์โหลดแอปนี้มาแล้วเพราะว่าถูกลวนลามบ่อยมากเลยค่ะส่วนพนักงานคนนึงที่เขาทำงานอยู่ที่เมืองฮอกไกโดนะคะทางเหนือของญี่ปุ่นก็บอกว่าทุกครั้งที่ต้องเข้ามาในเมืองหลวงคือโตเกียวเนี่ยแล้วต้องเดินทางไปไหนมาไหนโดยรถไฟเขาก็อดกลัวไม่ได้ว่าจะถูกลวนลามค่ะก็เลยพยายามระวังตัวไว้ตลอดแต่ตำรวจเขามีโทษไว้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ลวนลามผู้อื่นเนี่ยโทษจำคุก6เดือนค่ะหรือปรับเป็นเงินก็ถึง 500,000 เยนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็แสนกว่าบาทนะคะเรียกว่าหนักทีเดียวนะคะแล้วโทษจำคุกอาจจะเพิ่มเป็น10ปีก็ได้ค่ะถ้ามีการใช้ความรุนแรงหรือว่าขู่เข็นคุกคามด้วยค่ะก็นักสังคมสงเคราะห์ที่เคยทำงานในโครงการฟื้นฟูหรือว่าเปลี่ยนพฤติกรรมพวกที่ชอบลวนลามคนอื่นเนี่ยเขาก็มองว่าแอปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ค่ะสำหรับคนที่ไม่ค่อยกล้าโวยวายเพราะว่าพวกคนที่ก่อเหตุเนี่ยมักจะเล็งหรือว่าเลือกลงมือกับคนที่ท่าทางเรียบร้อยขี้อายแล้วก็แบบไม่น่าจะไปแจ้งความกับตำรวจนะคะนักสังคมสังเคราะห์คนนี้เขาก็บอกด้วยว่าการลวนลามบนรถไฟหรือว่ารถโดยสารสาธารณะน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแทบทุกประเทศนะคะโดยเฉพาะช่วงที่คนแน่นต้องแบบเบียดเสียดยัดเยียดจุลมุนกันไปหมดนะคะแต่ว่าแนวคิดในญี่ปุ่นที่ว่าผู้ชายเป็นใหญ่เหนือผู้หญิงก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้เหตุการณ์ลวนลามบนรถไฟเนี่ยก็คือเกิดขึ้นยืดเยื้อเรื้อรังมาอย่างยาวนานในประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้หญิงญี่ปุ่นเขาก็ตื่นตัวเรื่องนี้กันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันทางออนไลน์ว่าทำยังไงถึงจะหลีกเลี่ยงหรือว่าไม่ตกเป็นเป้าหมายของพวกที่ชอบลวนลามอะค่ะก็ในส่วนของบริษัทรถไฟเขาก็พยายามแก้ปัญหาด้วยค่ะอันนี้เราเคยคุยกันไปเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะว่าเขาก็จัดขบวนรถพิเศษสำหรับผู้โดยสารผู้หญิงค่ะเป็นการเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนค่ะแล้วก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ด้วยค่ะบนขบวนรถที่แบบขึ้นชื่อเลยว่ามีการลวนลามกันบ่อยมากอันนี้ไม่ทราบว่าสายไหนเหมือนกันนะคะก็นอกจากญี่ปุ่นแล้วยังมีอีกหลายประเทศนะคะที่แบบมีแอปเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้หญิงนะคะอย่างที่แคนาดาที่เมืองโตรอนโตค่ะเขาก็ออกแอปค่ะที่ให้ผู้โดยสารรายงานกรณีถูกลวนลามบนรถโดยสารสาธารณะค่ะอันนี้ก็น่าจะได้ผลระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าปรากฏว่าช่วง10อาทิตย์แรกเนี่ยคน รายงานกันเข้าไปมากกว่า500ครั้งค่ะแล้วก็สามารถจับคนที่ลวนลามผู้หญิงได้ด้วยค่ะหรือว่า
แอปนี่คืออย่างของญี่ปุ่นนี่มันเก็บข้อมูลอะไรยังไงบ้างไหมคะนอกจากส่งเสียง
อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่อาจจะมีแบบ
ไปถึงที่หรือว่าอะไรเงี้ยมันน่าจะเก็บข้อมูลได้อยู่เนาะในการเป็น GPS ด้วย
ค่ะ
ไม่น่าจะแค่ร้องเฉย
ๆแต่ที่อินเดียเนี่ยมีแน่ค่ะเพราะว่าอินเดียแบบมีคดีเกี่ยวกับผู้หญิงเยอะแยะไปหมด
ค่ะ
แล้วก็ไม่เฉพาะบนรถโดยสารสาธารณะแต่ว่าเกิดขึ้นแบบหลายสถานที่
ค่ะ
เขาก็เลยมีแอปเพราะว่าผู้หญิงอินเดียอย่างที่บอกไปว่านอกจากถูกลวนลามแล้วก็โดนข่มขืนก็มีนะคะโดนลักพาตัวไปเลยก็มีค่ะเขาก็พัฒนาแอปมาหลายแอปเลยค่ะ ช้กับในทุกสถานการณ์ค่ะไม่เฉพาะบนรถโดยสารสาธารณะอย่างแอป SOS ค่ะอันนี้ไม่ต้องพิมพ์อะไรทั้งสิ้นค่ะแค่เปิดแอปให้ทำงานไว้ตลอดเวลาค่ะพอเกิดเหตุร้ายก็หยิบมือถือขึ้นมาเขย่าค่ะ 2-3 ครั้งค่ะแอปก็จะแจ้งจุดที่เกิดเหตุไปยังตำรวจทันทีค่ะถ้ากลัวว่ามือถือจะสับสนกับการเขย่าค่ะเขาก็มีเลือกให้กดปุ่มโฮมก็ได้ค่ะซึ่งก็จะทำให้เจ้าหน้าที่ทราบจุดเกิดเหตุเหมือนกันค่ะแอปอื่นก็มีนะคะอย่าง iWatch ค่ะคือแอปจับตาอะไรเงี้ยอันนี้ไม่แค่ส่งข้อความได้นะคะแต่จับได้ทั้งวิดีโอแล้วก็เสียงของเหตุการณ์รอบๆตัวไว้ด้วยค่ะก็ในส่วนของบางแอปจะมีให้กรอกข้อมูลค่ะว่าพอเกิดเหตุฉุกเฉินจะติดต่อใครบ้างค่ะอันดับแรกคงเป็นตำรวจนะคะแต่ถ้าติดต่อไปแล้วไม่ได้รับการตอบรับแอปก็จะส่ง SMS คือข้อความค่ะพร้อมข้อมูลสถานที่เกิดเหตุไปยัง3รายชื่อถัดไปที่เรากรอกไว้ค่ะอาจจะเป็นเพื่อนพ่อแม่หรือว่าตำรวจหน่วยอื่นก็ได้ค่ะ
เวลาฟังอย่างนี้แล้วเรื่องการแจ้งตำรวจหรือว่าอะไรเงี้ยมันดูไม่ค่อยเข้ากับสถานการณ์เฉพาะหน้าเหมือนกันเนาะเหมือนว่ามันต้องการการจัดการอะไรตรงนั้นเลย
ค่ะก็คืออาจจะมีการจัดการล่วงหน้าก่อนส่วนที่เป็นไปถึงเรื่องของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือว่าตำรวจเนี่ยอาจจะเป็นในภายหลัง
เพราะว่าเวลาอย่างฟังว่าพอรถมันแน่นๆเกิดเหตุในช่วงชุลมุนเนี่ยแค่จับตัว
รู้ใช่ไหม
ยากเหมือนกันเนาะแบบว่าตามจับตัวได้นี่ต้องทำยังไงเพราะคนมันเยอะแทบจะไม่รู้ใครเป็นใครแวบหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อย่าง
นี้แต่ก็มีอย่างที่เล่าไปที่แคนาดาค่ะเขาก็จับได้สามารถจับได้อาจจะไปตามจับทีหลังอาจจะดูกล้องวงจรปิดหรืออะไรเงี้ยไปตามจับทีหลังได
้ได้เหตุการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยน่าจะ
ช่วย
เป็นประโยชน์เยอะเนาะถ้าในแง่ว่าส่วนหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าคนไม่กล้าร้องเนี่ยกลัวร้องแล้วไม่มีคนช่วยร้องแล้วเขาจะเชื่อหรือเปล่าเขาจะช่วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนรอบข้างมีวัฒนธรรมว่าแบบถ้าเกิดเหตุแบบนี้แล้วต้องช่วยกัน
ช่วยกันก็จ
ะ
ช่วยป้องกันเหตุร้ายได้
คนที่ประสบเหตุก็จะกล้าจ
ะ
มีความกล้ามากขึ้น
ค่ะก็แน่นอนคำว่าการมีแอปเนี่ยช่วยให้ผู้หญิงอุ่นใจได้ประมาณนึงว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาแล้วจะไม่โดดเดี่ยวค่ะก็คือจะมีเครื่องมือเป็นตัวช่วยค่ะแต่สำหรับผู้หญิงบางคนก็อย่างที่บอกไปว่าพอถูกลวนลามก็ไม่ได้ไปหยิบโทรศัพท์อะไรนะก็ตะโกนโวยวายเองเลยค่ะ
อันนี้เป็นเครื่องขอความช่วยเหลืออัตโนมัติ
ขอความช่วยเหลืออัตโนมัติค่ะแต่ว่าพอโวยวายไปแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่คนที่มาช่วยก็เป็นผู้โดยสารด้วยกันนะคะก็มีกระบวนการต่อจากนั้นก็คือแอปนั้นจะมีการเชื่อมต่อกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านนี้หรือเปล่าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องไปถึงมือเจ้าหน้าที่ก็อย่างที่บอกว่าสามารถจัดการกับคนที่ก่อเหตุได้แล้วถ้าเกิดเป็นแอปที่เปิดโอกาสให้รายงานหรือมีการส่งข้อมูลไปถึงเจ้าหน้าที่หรือตำรวจโดยเจ้าทุกข์ไม่ต้องไปแจ้งความหรือแจ้งเรื่องเองเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากค่ะสำหรับแบบผู้หญิงบางคนที่อาจจะไม่กล้าไปแจ้งความอะค
่ะก็เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความปลอดภัยน่าจะได้ผลดีเหมือนกัน
ค
่ะประเทศไทยน่าจะมีการประยุกต์ใช้บ้างเนาะค่ะแล้วก็ช่วงเช็คอินกับคุณสุดาบ้างมีดี
ค่ะ
ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เดี๋ยวช่วงถัดไปพบกับ Sex Record ค่ะ
ค่ะ
ช่วง Sex Records
ในช่วง Sex Record นะคะดิฉันก็วันนี้มาอยู่นอกสถานที่ในช่วง30ปีที่ผ่านมาที่เรามีการพูดถึง HIV และ AIDS นะคะวันนี้ดิฉันพามาดูนิทรรศการที่เป็นการรวบรวมเรียกว่าเป็นบันทึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ HIV และ AIDS ของโลกน่าสนใจมากมันคือนิทรรศการชื่อโลกของ AIDS นะคะ World of AIDS ค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณวิลาวันเวียงทองพันธรักษ์ของงานซึ่งนิทรรศการเปิดวันที่25พฤษภาคมแล้วก็จัดแสดงไปจนถึงวันที่25มิถุนายนค่ะที่แกลเลอรี่บ้านตึก
ใช่ค่ะ
ค่ะอยากให้คุณวิลาวันคุยให้ฟังว่า มีการจัดวางแสดงของที่มาจัดแสดงคืออะไรบ้าง
ค่ะก็คือว่าในนิทรรศการนี้นะคะเราพูดถึงเรื่องของโรคของเอดส์เนาะที่มันเคยระบาดเราก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่หวาดระแวงสำหรับคนในช่วงยุค30ปีที่แล้วทีนี้ในแกลเลอรี่บ้านเตือค่ะเรามีเขาเรียกว่ามูลนิธิของเราเนี่ย Empower ของเราเนี่ยมีการสะสมงานที่เป็นโปสเตอร์อยู่แล้วเราอยากจะรวบรวมผลงานทั้งหมดเนี่ยแสดงออกมาเป็นข้อมูล ซึ่งโปสเตอร์ที่เราไปในแต่ละที่เนี่ยมันมีลักษณะเป็นงานศิลปะไปด้วยจึงอยากจะเอาผลงานทั้งหมดกว่า150ชิ้นเนี่ยมาจัดแสดงที่บ้านตึกของเราค่ะซึ่งนิทรรศการของเราก็จะมีการออกแบบเป็นลักษณะของนิทรรศการศิลปะแต่เป็นเชิงให้ความรู้และก็ข้อมูลค่ะเราจะมีการทั้งหมด3ชั้นด้วยกันตั้งแต่ชั้นแรกชั้นแรกเนี่ยเราจะใช้วิธีการออกแบบโดยการอธิบายความเป็นมาของงานโปสเตอร์จากงานศิลปะที่มันเป็นภาพสีสดใสแล้วก็ตัวอักษรที่ง่ายๆแล้วก็เข้าใจค่ะส่วนชั้นที่2ที่เราจัดแสดงเนี่ยมันจะมีเนื้อหาของแกลเลอรี่ที่เป็นมิวเซียมของมูลนิธิ Empower อยู่แล้วนะคะก็คือเราจะทำงานกับผู้หญิงขายบริการซึ่งในมิวเซียมนั้นน่ะก็จะมีเนื้อหาของมันอยู่แล้วแต่การเอาผลงานที่มันเป็นโปสเตอร์เอดเข้าไปข้างในในพิพิธภัณฑ์เนี่ยคือการเข้าไปนำเข้าไปสอดแทรกเนื้อหาตรงนั้นให้มันมีเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มเติมสาระมากขึ้นแล้วก็การเลือกงานในชั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นโซนของเอเชียของเราอะค่ะในการประชุมในแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นโปสเตอร์ที่มันอยู่ในชั้นที่2ก็จะเป็นลักษณะของการอธิบายข้อมูลของการป้องกันว่าโรค HIV เป็นยังไงป้องกันอย่างไรเราก็จะมีหลายๆภาษาค่ะทั้งภาษาไทยภาษาพม่าภาษาลาวเยอะแยะเลย
เป็นโปสเตอร์ที่ได้จากโซนเอเชีย
ใช่ค
่ะ
แล้วก็จะมีอีกโซนสุดท้ายก็คือโซนที่3จะเป็นห้องนิทรรศการแกลเลอรี่ของเรานะคะซึ่งในโซนที่3เนี่ยเราจะจัดงานที่เป็นลักษณะโปสเตอร์ที่มีความเป็นศิลปะในที่นี้ก็คือว่างานโปสเตอร์ในแต่ละชุดที่เราแบบเลือกมาค่ะมันจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของสไตล์และการออกแบบอย่างในโซนเอเชียเนี่ยการสื่อสารงานโปสเตอร์เนี่ยมันคือการเล่าให้คนรู้ตรงไปตรงมาเลยแต่ว่าถ้าเป็นงานในแถบของยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยความหมายของมันจะผ่านภาพมากกว่าเพราะฉะนั้นงานโซนที่3มันจะเป็นงานพวกประเภทภาพถ่ายของศิลปินค่ะอย่างเช่นงานศิลปินของคุณวูฟกังศิลปินชาวเยอรมันก็จะเป็นงานภาพถ่ายด้วยเทคนิคถ่ายบนกล้องกระจกอะค่ะแล้วก็อัดเป็นฟอร์แมตขนาดใหญ่แล้วมานำเสนอในผลงานชิ้นนี้ด้วยซึ่งงานของเขาเนี่ยก็จะมีประมาณ4เซตด้วยกันค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นงานลักษณะเพนติ้งแล้วก็ถูกพิมพ์เป็นภาพงานศิลปะออกมาเงี้ยค่ะในชั้นที่3
ค่ะในส่วนงานที่คุณวิลาวันมาดูแลรับผิดชอบต้องเริ่มจากการทำอะไรบ้างคือโปสเตอร์เนี่ยเป็นโปสเตอร์ที่ถูกมูลนิธิ Empower ได้สะสมมาอยู่แล้วเนาะ
ใช่ค่ะ
ของเรามาก็เพื่อจะดูว่าเนื้อหามีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็นำมาจัดเรียงเพื่อให้มันเล่าเรื่อง
ใช่ค่ะด้วยความที่ว่าโปสเตอร์ทั้งหมดเนี่ยมัน150กว่าชิ้นตอนแรกคือมันมีโปสเตอร์บางชิ้นที่ชำรุดแล้วก็ขาดไปบ้างค่ะแต่ว่าวิธีการของเราก็คือเราเลือกคัดเอาจากสิ่งที่มันเป็นข้อมูลแล้วก็โซนของโปสเตอร์แต่ละชนิดอย่างเช่นโปสเตอร์ชิ้นนี้มาจากที่ไหนหรือว่าบางชิ้นเนี่ยจะเป็นขององค์กรที่เขาทำรวมๆกันค่ะในโซนเดียวกันอย่างเช่นโซนของยุโรปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีกลุ่มองค์กรที่ทำเรื่องเอดอยู่ค่ะในอย่างในไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของการประชุมแล้วก็จากของกรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่อยู่ในประเทศอย่างเงี้ยค่ะก็จะแตกต่างกันเวลาเราคัดเราก็จะแบ่งแยกชัดเจนก่อนแล้วจากนั้นเราค่อยสร้างเนื้อหาค่ะให้กับคนดูที่เข้ามาดูงานโปสเตอร์ว่าคนดูจะเข้าใจผลงานแต่ละชิ้นผ่านงานโปสเตอร์ยังไงจริงๆแล้วงานโปสเตอร์มันประกอบด้วยองค์ประกอบแค่ว่ามีเรื่องของภาพแล้วก็เรื่องของตัวอักษรแล้วก็การตีความของคนผ่านตัวอักษรอีกทีนึงว่าแต่ละชิ้นนี้เขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรบางชิ้นมันอาจจะไม่ได้แบบมีฟังก์ชันที่มันเหมือนกันไปซะทั้งหมดเหมือนแบบไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำไปให้คนแบบป้องกันอย่างเดียวแต่ว่ามันก็มีฟังก์ชันอื่นการรณรงค์แบบอื่นอยู่แฝงอยู
่ในฐานะของเป็นศิลปินรุ่นใหม่ด้วยนะคุณวิลาวันเป็นศิลปินรุ่นใหม่แล้วก็พอได้มาดูโปสเตอร์ที่มันเล่า
ด้านหนึ่งมันเป็นการเล่าพัฒนาการมีพัฒนาการของเรื่อง HIV เรื่องเอดส์ในช่วง30ปีพอเรามาเจอเนื้อหาพวกนี้แล้วมีอะไรที่เป็นแบบข้อคิดที่เรามองว่าน่าสนใจ
จริงๆแล้วเนี่ยไอตอนแรกเราสนใจที่อยากจะทำเกี่ยวกับเรื่องการเก็บข้อมูลที่เป็นในเชิงของ archive หรือ document เกี่ยวกับเรื่องของงานศิลปะมากๆค่ะแล้วพี่จุ๋มก็เชิญแววค่ะมา
คุณจุมพลนะพี่สุข
ใช่ค่ะแกก็เชิญมาทำนิทรรศการในครั้งนี้ซึ่งมันก็มีลักษณะของไม่ใช่งานศิลปะ 100% แต่ว่ามันก็เป็นลักษณะกึ่งงานออกแบบแล้วก็งานศิลปะอยู่สิ่งที่แววสนใจก็คือว่ามันทำให้แววได้ย้อนกลับไปสู่30ปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะคะแต่ว่ามันเหมือนแบบเรื่องของเอดมันอยู่ในความคิดของเราหลังจากที่เราเกิดที่จริงเราเกิด33แล้วเราเกิดทีหลังเอดด้วยซ้ำแต่ในช่วงที่เราเกิดมาก็ยังมีเรื่องของการรณรงค์อยู่ทำให้เราเห็นถึงกระบวนการการเคลื่อนไหวของคนในช่วงนั้นนะคะว่าเขามีวิธีคิดวิธีที่ปราบปรามกับโรคชนิดนี้อย่างไรแล้วพอเราไปดูไปค้นหาเหมือนข้อมูลมากขึ้นเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่แค่การพูดถึงในเรื่องของสาธารณสุขอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องประเด็นเรื่องเอดส์เรื่องนึงเนี่ยมันสามารถพูดถึงในเรื่องของเพศพวกเจนเดอร์หรือว่าพลักร่วมเพศในช่วงนั้นที่เขาก็ออกมาต่อสู้กับเรื่องเอดส์อยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเรื่องของสิทธิมนุษยชนการแบบลุกฮือกันขึ้นมาว่าเอ้ยเรามีวิธีทางป้องกันแล้วผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ทำยังไงจะต้องแบบอยู่ในสังคมยังไงต้องดีลยังไงเพราะว่ามันจะมีเรื่องของความรังเกียจหรือว่าการกีดกันการปฏิบัติเลือกปฏิบัติอยู่ในยุคนั้นนะคะจนมาถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังมีเรื่องนั้นอยู่ถึงแม้ว่ามันจะมีวิธีการหรือหนทางในการรักษาอย่างเงี้ยค่ะ
เรามอง HIV AIDS ต่างไปจากเดิมไหมจากการทำข้อมูลชุดนี
้ตอนแรกคิดว่าเป็นแค่การศึกษาแบบข้อมูลธรรมดาเราไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่พอเรามาดูข้อมูลแล้วย้อนกลับไปอีกทีนึงเรารู้สึกว่าเอ้ยพวกนั้นมันคือผลกระทบมาสู่รุ่นเราปัจจุบันเลยนี่หว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็เหมือนเป็นประตูบานหนึ่งที่เปิดทำให้คนที่รักร่วมเพศกล้าที่จะยืนหยัดอยู่ในสังคมแล้วลุกขึ้นมาต่อสู้กันได้นะคะซึ่งเราก็เห็นว่าพอสังคมมันเปิดขึ้นแล้วก็เห็นว่าโรคเอดส์หรือเชื้อ HIV เนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันมีกระบวนการวิจัยการรักษาการนวัตกรรมในการแพทย์พัฒนามากขึ้นแล้วก็เห็นกลุ่มคนที่ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอย่างที่บอกคือนักมนุษยชนศิลปินบางท่านที่ทำโปสเตอร์เอดก็ติดเชื้อ HIV ด้วยแต่ว่าไม่สามารถที่จะบอกชื่อได้นะคะมีผลงานบางชิ้นที่อยู่ในนั้นอยู่ค่ะ
ค่ะก็เป็นมุมมองของคุณวิลาวันนะคะซึ่งเป็นพันธรักษ์ที่เข้ามาดูแลการออกแบบนิทรรศการครั้งนี้ก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเห็นเรื่องราวในช่วง30ปีที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับ HIV ค่ะแล้วเดี๋ยวสักครู่เราไปคุยกับคุณจุมพลอภิสุขเป็นผู้ที่อยู่ในร่วมในเหตุการณ์ตลอด30ปี
ค่ะ
ค่ะเราอยู่กับคุณจุมพลอภิสุขนะคะผู้ที่ริเริ่มจัดงานนี้อยากให้คุยให้ฟังค่ะถึงแรงบันดาลใจในการจัดงานนิทรรศการครั้งนี้ว่าอยากสื่อสารอะไรกับใครบ้าง
ก็ยังไม่ต้องย้อนไปไกลถ้าย้อนไกลแล้วมันจะเยอะเพราะผมอายุมากแล้วเอาน้อยๆก็ได้ตั้งแต่ปี1987ถ้าเป็นไทย78 90ก็คือประมาณปี302530ที่เริ่มมีการประชุมเอดส์โลกครั้งแรกนะก็เริ่มขึ้นที่แคนาดาก็ทำให้คนที่ทำงานด้านเอดส์จากหลายที่ไปเจอกันเวลาไปเจอกันมันก็เอาของไปฝากกันของหนึ่งที่ไปฝากกันในตอนนั้นก็คือโปสเตอร์รณรงค์เรื่องเอดส์ มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออมันมีมันมีอะไรที่น่าสนใจในการเคลื่อนไหวเหมือนกันแรกๆก็จะเป็นพวก act up act up นี่เขาเป็นนักทำโปสเตอร์ทำโปสเตอร์เยอะมากแล้วก็เก่งโปสเตอร์เขาแต่ละอันชิ้นใหญ่ๆดูแล้วอลังการดีใครๆก็อยากได้ถึงกับแย่งกันนะฮะบางครั้งเราเดินไปบนถนนในแวนคูเวอร์ไปเจอโปสเตอร์ติดอยู่ตามฝาแล้วก็ไปแอบปลดเข้ามา ก็มีนะเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องๆไปแล้วแต่ว่าบางทีก็มีคนเอามาให้นะมันก็เลยทำให้เราเริ่มสะสมโปสเตอร์มาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วเวลาไปแต่ละที่มันก็เป็นโดยอัตโนมัติว่าเราได้เห็นโปสเตอร์จากประเทศโน้นประเทศนี้จากคนนั้นจากคนนี้พอไปประชุมอีกอันนึงอ้าวมันก็ไปได้เห็นของแปลกอีกก็เก็บมาเรื่อยๆแล้วก็เราก็พบว่าไอ้พาวิเลียนของประเทศไทยไม่ค่อยมีโปสเตอร์แจกในช่วงแรกๆเราก็ชักแปลกใจว่าทำไมไม่ค่อยมีโปสเตอร์แจกในของเมืองไทยส่วนมากก็จะเป็นโบรชัวร์อธิบายว่าทำโน่นทำนี่อะไรเงี้ยเขียนเยอะๆแล้วไม่ค่อยมีคนอ่านก็เลยตอนหลังๆก็เลยเริ่มมาสังเกตเห็นว่าโปสเตอร์ในเมืองไทยเราไม่ค่อยได้ความสนใจในเรื่องการสื่อสารมากนักเราเห็นว่าเป็นสิ่งพิมพ์ชนิดหนึ่งนะที่ก็พิมพ์กันด่าดื่นไปเหมือนหนังสือรายงานนะฮะพิมพ์ไปโดยไม่สนใจว่าหน้าปกควรจะมีอ่ะก็พิมพ์แล้วก็ไม่มีคนอ่านนะมันก็คล้ายๆกันนะฮะมันก็เลยทำให้ผมคิดว่าน่าจะเอามาดูกัน อย่างน้อยก็ทำให้คนในวงการเอชได้คิดว่าฉันควรจะทำโปสเตอร์อะไรสวยๆบ้างนะเอาเริ่มต้นจากแค่นั้นก่อน ยังไม่ต้องคิดว่าเนื้อหามันก็สวยได้นะฮะแต่มันก็ผ่านมาเรื่อยๆนะมันก็ยังมันก็มีความพยายามที่จะทำกันอยู่ระยะหนึ่งตอนที่เราเริ่มเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอชนานาชาติขึ้นมาบ้าง 2-3 ครั้งนะก็เริ่มมีการทำโปสเตอร์ทำอะไรต่ออะไรกันบังเอิญว่าผมอยู่ในวงการเอชแต่ผมเป็นศิลปินด้วยนะผมก็มักจะเซนซิทีฟในเรื่องอะไรที่มันห่วยๆอ่ะใช่ไหมแล้วก็มักชอบไปปากจัดไปว่าเขานะมันก็เลยทำให้คนรู้สึกว่าเหมือนว่าศิลปินนี่ชอบจองอะไรมาทำซะเองนะไม่ยอมให้คนอื่นมีส่วนร่วมด้วยนะมันก็เลยมีการจัดคุยกันในวงกว้างมากขึ้นไปอีกว่าจริงๆแล้วการพูดคุยกันถึงเรื่องการเคลื่อนไหวเรื่องเอชเรื่องอะไรต่ออะไรมันควรจะมีประเด็นอะไรบ้างนอกเหนือไปจากการคุยเรื่องสุขภาพเรื่องการกินยาเรื่องการใส่ถุงยางอนามัยเรื่องอะไรต่ออะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องฮาร์ดคอร์เท่านั้นแหละใช่ไหมทีนี้ว่าผมเองก็เป็นคนที่เริ่มจัดคุยเรื่องวัฒนธรรมเรื่องศิลปะในเรื่องเอชอันนี้ก็คงเป็นส่วนประกอบอันหนึ่งที่ทำให้เรายังทนเก็บโปสเตอร์เหล่านี้เอาไว้ได้อยู่ตั้ง10กว่าปีนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นคำถามอีกอันว่าทำไมไม่มีใครเก็บบ้างวะ
เวลาเราฟังว่าโปสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ HIV AIDS อะไรเงี้ยเราจะนึกถึงมันคงเป็นโปสเตอร์ให้ความรู้หรือว่ารณรงค์ว่าควรจะระมัดระวังป้องกันตัวยังไงใช่ไหมคะแต่ถ้าฟังคุณจุมพลพูดเมื่อกี้เนี่ยเหมือนว่าในนานาชาติเนี่ยมันถูกใช้ในหลายบทบาทหน้าที่กว่านั้นมันถูกเล่าเรื่องอะไรยังไงบ้าง
มันโปสเตอร์มันเป็นเครื่องมือสื่อสารในระดับแมสในระดับประชาชนในวงกว้างแล้วก็เราคงจะไม่เอาโปสเตอร์ที่ติดที่มหาลัยของสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทไปติดที่ไปติดที่บ้านน้ำคกอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าผลของการสื่อสารมันไม่ได้ แต่ว่าอะไรล่ะที่เราจะเอาไปติดที่บ้านน้ำครกแล้วทำให้ชาวบ้านเขารู้สึกว่าอันนี้เป็นของเขาด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจอันนี้กำลังเข้ามาสะกิดใจเขาเพราะนั้นมันมากกว่าที่จะบอกว่าใช้คอนดอมนะมันมากกว่าที่จะเอายุคหนึ่งกระทรวงสาธารณสุขยุคแรกเลยนะก็ทำไอ้รูปหัวกะโหลกใช่ไหมแล้วก็มีเลือดสาดเต็มนะแล้วหลังจากนั้นมาก็จะมีเข็มฉีดยาใช่ไหมหลังจากนั้นมาก็มีผู้หญิงลูกน้อยห่มน้อยนะเพราะฉะนั้นเอชมันก็โปสเตอร์มันทำให้คนเข้าใจว่าเอชคือความตายโปสเตอร์มันทำให้เข้าใจว่าเอชคือเรื่องยาเสพติดโปสเตอร์มันทำให้เข้าใจว่าเอชคือผู้หญิงในขณะที่ในยุคหนึ่งถ้ายุคต้นๆเลยในอเมริกาและในฝรั่งเศสมันก็ถูกเรียกว่าเป็นโรคระบาดของเกย์นะฮะซึ่งการรณรงค์แบบนี้เนี่ยหลังจากนั้นมาอีกไม่กี่ปีมันก็มีการสรุปแล้วว่ามันเป็นการเพิ่มปัญหามันไม่ได้เป็นการไปลดปัญหาเพราะว่าคุณยิ่งไปสร้างตาบาปมากขึ้นเรื่อยๆตอนหลังมันก็เริ่มมีการพูดถึงอะไรที่มันซอฟต์ลงพูดถึงร่วมความเข้าใจในเรื่องเอชไอวีเอชคืออะไรเราอยู่ด้วยกันได้นะอะไรต่ออะไรนะดูแล้วมันก็เป็นมนุษย์มนามากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยมันเกิดขึ้นในขอบเขตของโลกนะในช่วงปีประมาณปี1ประมาณปี92โน990 90ซึ่งเป็นช่วงที่จัดประชุมกันที่เบอร์ลินกระแพงเบอร์ลินเพิ่งหล่นลงมาได้ปีหนึ่งปี89กระแพงเบอร์ลินถูกทำลายพอปี90เขาก็จัดเอชประชุมเอชโลกที่นั่นในปีนั้นเป็นปีที่มีนิทรรศการใหญ่ในกรุงเบอร์ลินเพื่อต้อนรับการประชุมเอชโลกมีศิลปินมากกว่า200คนไปร่วมแสดงในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่มากแล้วงานของศิลปินทุกคนทำออกมาเพื่อโรคเอชโดยเฉพาะเลยแล้วในจำนวนนั้นก็มีศิลปินที่มีชื่อเสียงและเรารู้จักหลายคนก็ประกาศตัวเองว่าตัวเองติดเชื้อ HIV แล้วก็ทำงานเอาเลือดตัวเองมาทำทำงานด้วยเรื่องการเปิดเผยถึงเรื่องความรักที่เขามีกับแฟนเขาหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยนะที่มันกลายเป็นการจุดประเด็นเอชให้ข้ามไปสู่อีกสภาวะหนึ่งของชีวิตนะเป็นเรื่องที่จะบอกว่าเรื่องส่วนตัวของคุณก็คือเรื่องพับลิกในเวลาเดียวกันใช่ไหมฮะซึ่งจากการแสดงงานในครั้งนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในโปสเตอร์เอชในยุค90เป็นต้นมาที่ทำให้พยายามพูดถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนความสัมพันธ์ระหว่างคนรักนะหรือความสัมพันธ์ระหว่างคนรักหลายๆคนนะเราเริ่มมีการพูดกันถึงว่าคนหนึ่งไม่จำเป็นต้องมีคนรักคนเดียวเราอาจจะมีคนรักหลายคนก็ได้ถ้าเรารับผิดชอบกันเพียงพอใช่ไหมอันนี้มันก็กลายเป็นการเปิดประเด็นของโลกให้มันของมนุษย์ในโลกนี้ให้มันกว้างขึ้นกว่าที่เราจะคิดถึงแค่เรื่องเอชนะหรือเรื่องการระบาดโรคต่อกัน
ถ้ากลับมาพูดถึงโปสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ HIV AIDS ในบ้านเราบ้างได้รวบรวมตรงนี้ไว้ไหมคะแล้วก็มันถูกใช้ทำอะไรแล้วก็สะท้อนอะไรบ้าง
เรามีอยู่หลายชิ้นเหมือนกันผมไม่แน่ใจเรามีครบหมดทุกชิ้นหรือเปล่านะแต่เราก็มีอยู่เยอะมีอยู่คิดว่าไม่น้อยกว่า7ชิ้นนะฮะแล้วผมคิดว่ามันถูกใช้น้อยมากมันพิมพ์ออกมาแล้วของผมไม่รู้ว่าเพราะไม่เคยเห็นไปติดที่ไหนในหมู่บ้านผมก็ไม่เคยเห็นในสลัมคลองเตยผมก็ไม่เคย
อันนี้ต้องไปได้มาจากที่ไหน
ในโรงเรียนก็ไม่ก็ได้จากกระทรวงสาธารณสุข
อ๋อค่ะ
ได้จากโรงพิมพ์
เป็นแหล่งผลิต
ผมมีเพื่อเป็นเจ้าของโรงพิมพ์นี่เขาพิมพ์งานให้กระทรวงสาธารณสุขเขาก็แอบมาให้บ้างผมก็เลยได้เก็บมา
มันบอกเล่าเรื่องราวอะไรบ้างคะในโปสเตอร์ที่เราได้มาของไทย
คือมันก็เป็นไปตามเทรนด์ของโลกนะฮะพยายามพูดถึงความเข้าใจพยายามพูดถึงเราอยู่ร่วมกันได้นะ อย่ากีดกันผู้ติดเชื้อนะอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็แต่เราก็ไม่ได้กล้าหาญที่จะพูดตรงไปตรงมาถึงขั้นว่าคุณร่วมเพศกันคุณต้องใส่ถุงยางเราไม่เคยมีโปสเตอร์ที่ก้าวไปถึงตรงนั้นนะส่วนมากเราก็แค่แตะแล้วก็เห็นใจกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลักษณะก็จะเป็นแบบนั้นซึ่งผมก็พยายามคิดมาหลายปีแล้วว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ก้าวไปข้างหน้าสักทีกับไอ้เรื่องงานออกแบบนี้นะในขณะที่เรามีนักออกแบบระดับโลกอยู่ก็เยอะเรามีศิลปินระดับโลกอยู่ก็เยอะในเมืองไทยเรามีกระบวนการในการทำงานด้านศิลปะร่วมสมัยมาก็มากกว่า30ปีทำไมไอ้งานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเนี่ยศิลปินไม่ได้มีส่วนรู้ส่วนเห็นด้วยหรือถึงอันนี้ผมคิดว่าเป็นจุดอ่อนของงานเผยแพร่สื่อของรัฐบาลผมกล้าที่จะพูดได้ว่าของรัฐบาลไทยเลยไม่ว่าชุดไหนอะนะเราอยู่รัฐบาล14รัฐบาลทุกรัฐบาลห่วยเหมือนกันหมดนะไม่มีรสนิยมเหมือนกันหมด
ในแง่การออกแบบ
ไม่ใช่แค่ในแง่การออกแบบในแง่การดูถูกประชาชน
การสื่อสารเนื้อหา
การสื่อสารเนื้อหาของประชาชนไม่มีนะการไม่เคารพชุมชนนะการไม่เคารพต่อมืออาชีพที่เขาที่มีอยู่นะเราดูเบาเราเอาเงินไปทุ่มไปจ่ายให้โรงพิมพ์แค่ 4-5 หมื่นแล้วก็บอกมึงพิมพ์โปสเตอร์มาให้กู 1,000 นึงแล้ว 1,000 นึงนี่มันจะไปแจกอะไรในประเทศไทยได้ใช่มั้ยแล้วซึ่งผมก็คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องบ้าระห่ำที่มันใช้ไม่ได้อ่ะใช่มั้ย
ปัญหาที่พูดเมื่อกี้ที่แต่ว่าดูเป็นการไม่เคารพชุมชนเนี่ยเชื่อมโยงกับงานออกแบบสื่อสารโปสเตอร์ประเด็นเอ็ดยังไงคะ
งานสื่อสารที่จะได้ผลที่สุดคืองานสื่อสารที่ชุมชนรู้สึกว่าไม่ดูถูกเขาทำอย่างไรที่เราจะเห็นโปสเตอร์เรามีความรู้สึกว่าโอ้อันนี้มันเป็นมิตรกับเราเหลือเกินเราอยากได้มันเราอยากจะขโมยมันไปไว้ในบ้านแล้วพรุ่งนี้เขามาติดใหม่อะไรอย่างนี้นะมันควรจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมฮะแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีกระบวนการเหล่านี้และกระบวนการชุมชนที่เราทำมาในเรื่องเอสทั้งหมดนะผมทำงานเรื่องเอสมาตั้งแต่ปี28 29กระบวนการที่เราทำงานในเรื่องเอสทั้งหมดกับชุมชนก็คือเราเข้าไปแล้วก็บอกให้ชุมชนเขาใช้ถุงยางบอกให้ชุมชนเขาอย่าไปสัมสอนนะบอกให้ชุมชนเขาอย่าใช้เข็มฉีดยานะแต่เราเพิ่งมาเริ่มมีการแจกเข็มฉีดยากันในช่วงปีหลังปี2000ด้วยซ้ำไปเราเพิ่งมีการมาแจกถุงยางอนามัยกันก็คิดว่าประมาณปี94 95มาซึ่งทั้งหมดนี้ผมคิดว่ามันเป็นทัศนคติว่ามันเป็นวิธีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับว่าทำไมโปสเตอร์ของเราถึงห่วยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ว่าเรามีโปสเตอร์ที่ไม่งามหรือมีโปสเตอร์ที่ไม่ดีนะแต่มันกำลังพูดถึงกระบวนการคิดของภาครัฐเราทั้งหมดนะของประเทศเราทั้งหมดของอะไรอ่ะของบริบททางปัญญานะของชาติมันไม่มี
คำถามสุดท้ายสั้นๆ1 นาทีค่ะมองว่าโปสเตอร์บทบาทของมันจะเป็นยังไงในยุค 4.0 ที่ตอนนี้ทุกคนใช้ออนไลน์
เดี๋ยวนี้มันคงน้อยลงแล้วล่ะก็ทำไมโปสเตอร์ที่แสดงนี้เราถึงประกาศว่ามันคอลเลกมาถึงประมาณปี04จริงๆมันก็หลังปี04อีกนิดหน่อยแต่เราก็ถือว่าปี04เป็นมาร์จิ้นที่สามารถจะบอกได้ว่าหลังจากนั้นมาโปสเตอร์มันเริ่มถดถอยลงด้วย2สาเหตุสาเหตุหนึ่งก็คือการเติบโตขึ้นของสื่อออนไลน์อีกสาเหตุหนึ่งก็คือความสำคัญของการรณรงค์มันลดน้อยลงเพราะเรา เรามีวิธีรักษาโรคเอดส์นะแต่เป็นเพราะว่าเหตุนี้หรือเปล่าที่ทำให้ทุกวันนี้เพิ่งเริ่มมีข่าวเมื่อเร็วๆนี้ว่าโรคเอดส์ก็เริ่มจะกลับมาอีกโดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กนะเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้เหมือนกับเด็กที่ไปเลือกตั้งครั้งแรกอ่ะจะพวกนี้เขาก็คือไม่ได้ผ่านการรณรงค์เรื่องเอดส์มาก่อนใช่ไหมมันก็เลยทำให้เขาไม่ได้คิดถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ควรจะป้องกันมันก็เลยเกิดการหวนกลับมาของเอดส์อีกครั้งหนึ่ง
ค่ะขอบคุณคุณจุมพลอภิสุขนะคะศิลปินแล้วก็พันธรักษ์รวมทั้งเป็นผู้อำนวยการแกลเลอรี่บ้านตึก
ครับ
ค่ะช่วงถัดไปพบกับวัยรุ่นเป็นเรื่องค่ะ
วัยรุ่นเป็นเรื่องวันพรุ่งนี้หลังเลิกเรียนเราไปดูหนังกันไหม
อืมได้สิเรื่องอะไรดีอะ
ดูเรื่องที่มันตลกอะที่มันเพิ่งเข้าโรงวันนี้
อืมโอเคได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูกัน
เย้เต็งใจดีที่สุดเลยอะ
เขาใจดีแบบเนี้ยเต็งต้องมีรางวัลนะ
หุ้ยเต็งอะ
จุ๊บเขาหน่อยเต็งกลับบ้านไหมเดี๋ยววันนี้เขาไปส่งแม่จะกลับมาแล้วเดี๋ยวโดนบ่นอีก
หูยไม่อยากกลับเลย
เอานะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะวันไหนแม่ไม่อยู่เต็งค่อยมานอนบ้านเขาโอเคไหม
อืมก็ได
้โอเคงั้นเดี๋ยวเขาไปส่งเต็งที่บ้านนะ
โอเค
กลับมาแล้วเหรอแกหายไปไหนมาตั้งหลายวันไม่กลับบ้านกลับช่องฮะคิดบ้างไหมว่าพ่อแม่เขาจะเป็นห่วงไปอยู่กับผู้ชายมาใช่ไหมทำไมเป็นแบบนี้ฮะฉันส่งให้แกไปเรียนไม่ได้ส่งให้ไปมีแฟนตั้งใจเรียนน่ะเป็นไหมแกต้องให้ฉันบอกกี่ครั้งต้องให้ฉันทำยังไงฮะ
แม
่มันนี่เลยนะบอกไม่รู้จักฟัง
แม่หนูเจ็บนะโอ๊ยปล่อยนะ
แกจะไปไหนกลับเข้าบ้านเดี๋ยวนี
้ไม่หนูจะไปบ้านเพื่อนสวัสดีค่ะป้าศรี
สวัสดีจ้ามุกว่าไงเอาน้ำปั่นสักแก้วไหมลูก
ไม่เอาค่ะเมย์อยู่ไหมคะป้า
อยู่จ้าแต่ออกไปซื้อของให้ป้าอยู่มุกรอก่อนนะ
ค่ะ
เป็นอะไรอ่ะทำไมหน้างอแบบนั้นล่ะ
ก็แม่สิป้าด่าหนูตีหนูด้วยอ่ะ
เอ้าทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้น
ก็หนูแค่ไม่อยู่บ้าน2วันเองแม่ก็อารวาสใหญ่โต
แล้วหนูไปอยู่ไหนมาทำอะไรมาล่ะถึงทำให้แม่เขาโมโหอย่างนั้นน่ะ
หนูก็ไปนอนบ้านแม็กกับป้าแต่ก็ช่างเธอหนูไม่อยากพูดละเสียอารมณ์แม่อะไรกูไม่รู้อ้าวมุกมาทำอะไรอ่ะมาขอนอนด้วยอ่ะสิไม่อยากกลับบ้านเบื่อแม่อ้าวเหรอเออโอเค
สวัสดีจ้าป้าศรีว่ายังไงจ๊ะ
สวัสดีค่ะน้องพยาบาลป้าอยากให้มาช่วยดูเคสให้หน่อยเด็กทะเลาะกับที่บ้านมาจ้ะ
วัยรุ่นเป็นเรื่อง
นั่นก็เป็นละครสมมุติเหตุการณ์นะคะเป็นปัญหาที่วัยรุ่นต้องเผชิญนะคะในยุคนี้เราจะมีวิธีการดูแลเด็กๆกันยังไงบ้างแล้วก็คนที่รับผิดชอบดูแลน้องผู้หญิงในละครชิ้นนี้ของเรานะคะคือคุณสาวิตรีพาทีทินนะคะพยาบาลประจำคลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะคุณสาวิตรีเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราเห็นว่าเด็กกับครอบครัวเองไม่ได้ตรงมาที่คลินิกวัยรุ่นนะคะแต่ก็สามารถเข้ามาถึงบริการของคลินิกได้ทางโรงพยาบาลบ้านนามีวิธีการทำงานในเรื่องนี้ยังไงคะ
ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะก็ตอนแรกเราก็เริ่มจากการที่เข้ามารับงานในคลินิกฝากครรภ์นะคะเสร็จแล้วเราเจอปัญหาเกี่ยวกับตั้งครรภ์ในรุ่นนี้คุณแม่วัยรุ่นแล้วเราลองไปย้อนดูสถิติสถานการณ์เนี่ยเราติดอันดับ2ของประเทศที่มีคุณแม่วัยรุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคุยกันในทีมงานสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ว่าเราจะทำยังไงดีจะแก้ปัญหาหรือจะช่วยเหลือเด็กที่ตั้งครรภ์ยังไงดีเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีวิธีป้องกันยังไงเราก็เลยลงไปเก็บข้อมูลจากตามโรงเรียนเราเก็บทั้งหมด12โรงเรียนในเขตของอำเภอบ้านนานะคะทำเป็นวิจัยเราก็เลยพบว่านักเรามีเด็กที่ท้องอะค่ะยังเป็นนักเรียนอยู่ถึงวัยละ50ที่มาฝากท้องทั้งหมดอ่ะนะคะในเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะพบว่าเป็นนักเรียนถึงวัยละ50เด็กไม่รู้วิธีคุมกำเนิดแล้วก็อีกอย่างนึงคือมีการปิดบังผู้ปกครองทำให้เด็กๆนะคะก็จะไม่ได้คุยหรือเล่าให้ผู้ปกครองคุณครูที่โรงเรียนฟังนะคะแล้วก็เจอว่าเด็กๆเนี่ยเวลามีปัญหาก็จะปรึกษากันเองหาคำตอบกันเองเนี่ยนะคะทีนี้ตรงนี้ค่ะเป็นจุดประเด็นแรกเลยที่เรามาคิดกันในทีมเรานะคะว่าเราจะสร้างเครือข่ายเด็กในโรงเรียนเราสร้างแกนนำเด็กเพื่อจะเด็กจะได้ไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันเพราะนั้นเราก็เลยเริ่มต้นจากการทำโครงการแกนนำวัยใสในโรงเรียนแต่ก่อนที่เราจะทำในเด็กเราก็จะต้องคุยกับคุณครูทั้ง12โรงเรียนนะคะทั้งท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งคุณครูที่รับผิดชอบเรื่องของเด็กคือแน่ๆว่าครูจะต้องมีทัศนคติต่อการทำงานของกับวัยรุ่นนะคะเพราะว่าการทำงานกับวัยรุ่นเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากการมีความคิดหรือมีความคิดเชิงบวกหรือว่ามีทัศนคติที่ดีก่อนแล้วเราก็จะได้ทำงานกับวัยรุ่นได้เข้าใจวัยรุ่นมากขึ้นเราก็เลยปรับทัศนคติคุณครูแล้วก็ผอ.แล้วก็ผู้นำในชุมชนเราค่ะเข้ามาพูดคุยแล้วก็อบรมให้ความรู้เรื่องของเด็กวัยรุ่นหลังจากนั้นเราก็เลยสร้างเครือข่ายทั้งในโรงเรียนแล้วก็ลงไปในชุมชนในเคสเนี้ยค่ะเราได้สร้างเครือข่ายลงไปในชุมชนโดยเราเรียกแกนนำที่เด็กเข้าถึงได้ง่ายนะคะซึ่งแกนนำของเราท่านนี้ก็สามารถที่จะเข้าถึงเด็กแล้วก็ติดตามเคสให้เราพร้อมทั้งส่งต่อเคสมาให้ที่คลินิกวัยรุ่นเราอะค่ะโดยที่เด็กไม่ต้องเดินเข้ามาในคลินิกแต่ว่าตัวดิฉันก็จะออกไปพูดคุยให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษากับเด็กที่บ้านของเครือข่ายเราเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงพอคุยกับเด็กเราก็ต้องไปคุยกับครอบครัวเขาด้วยก็คือคุณแม่ที่เป็นคุณแม่ที่เป็นแม่ระยะอะค่ะเราก็ต้องเข้าไปคุยกับเขาเพราะว่าการที่เด็กคนนึงเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะตัวเด็กเขาไม่ใช่ตัวของปัญหาให้เรามองดูที่พฤติกรรมซึ่งตรงเนี้ยมันอาจจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมต่างๆเด็กไม่เราไม่สามารถจะแก้ที่เด็กได้คนเดียวเราต้องไปแก้ที่ครอบครัวด้วยนะคะก็คือต้องเข้าไปคุยกับแม่เขาที่บ้านแล้วก็เด็กกับแม่มาคุยกันเพื่อว่าเราจะได้หาทางออกหรือแนวทางที่ดีที่สุดที่เขาได้เลือกเองเนี่ยให้กับเด็กปฏิบัตินะคะให้กับเด็กได้มีชีวิตอยู่โดยที่ต้องโดยที่เขาไม่มีการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นวัยเรียนเขาค่ะ
ค่ะในที่สุดแล้วกรณีนี้นี่เราแก้ปัญหายังไงบ้างคะ
กรณีนี้เราก็คืออย่างที่เล่านะคะก็คือพอคือถ่ายแล้วส่งต่อเคสให้แล้วเราก็ลงไปคุยกับเด็กเลยโดยนัดหมายที่เราเรียกว่าเป็นคันดอมพอยต์ของเราอะนะคะเป็นจุดที่เครือข่ายเราตั้งรับอยู่งั้นเราก็ลงไปที่นั่นเลยก็จะเป็นร้านที่เด็กสามารถเข้ามาถึงได้เนี่ยค่ะพอเราเข้าไปปุ๊บแล้วก็เด็กก็เริ่มที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีกับแกนนำเราแล้วเด็กเริ่มไว้วางใจนะคะเราก็เข้าไปพูดคุยกับเด็กซึ่งการที่เราจะพูดคุยกับเด็กไม่ใช่ว่าครั้งเดียวแล้วจะทำให้เด็กไว้วางใจได้จะขายแกนนำเราเนี่ยติดตามเด็กอยู่ประมาณสัก 3-4 ครั้งอะค่ะแล้วก็จนเด็กเกิดความไว้วางใจเครือข่ายก็เลยส่งต่อข้อมูลให้เราลงไปพูดคุยกับเด็กต พอดิฉันเข้าไปพูดคุยกับเด็กปุ๊บเนี่ยเราก็ได้เข้าใจว่าทำไมเด็กเขาคิดอย่างนี้เขาทำอย่างนี้แล้วเราก็เลยตามลงไปคุยกับแม่เด็กที่บ้านนะคะเราก็มองว่าคุณแม่ก็จะต้องเข้าใจในตัวเด็กถามว่าแม่มีความรู้สึกยังไงกับเด็กนะคะแม่เขาก็บอกว่าเขารักเพราะเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กทีนี้เขาบอกว่าเขารักเนี่ยวิธีการที่เขาจะดูแลเด็กไม่ใช่การใช้การลงโทษไม่ใช่การตำหนิความรักเนี่ยเราแสดงออกได้หลายอย่างในการถึงความเข้าใจในตัวเด็กนะคะก็พอคุยแล้วคุณแม่เริ่มอ่อนเริ่มนิ่มลงเริ่มรู้สึกดีขึ้นหลังจากนั้นก็เลยแบบเอาเด็กมาคุยกับคุณแม่อีกรอบหนึ่งนะคะคุยด้วยกันแล้วก็หาแนวทางออกกันซึ่งก็ปรากฏว่าเด็กขอเลือกที่จะสั่งยาคุมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเราก็พาเข้ามาในคลินิกบริการคลินิกก็จะได้ตรวจสุขภาพแล้วก็นัดเจอคุณหมอแล้วก็เอานัดวันฝังยาคุมให้ค่ะ
ค่ะอยากให้ช่วยขยายความเกี่ยวกับอาการฝังยาคุมสำหรับวัยรุ่นค่ะ
การฝังยาคุมสำหรับวัยรุ่นนะคะก็คือตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นวัยเรียนเยอะมากนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางปปสช.นะคะก็เลยสนับสนุนในเรื่องของถ้าเผื่อเราให้บริการสั่งยาคุมที่โรงพยาบาลนะคะถ้าเป็นวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า20สามารถสั่งฟรีได้ทุกสิทธิ์นะคะไม่ว่าเด็กจะเป็นสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์เรื่องของข้าราชการแต่ถ้ามาสั่งยาคุมเราจะสั่งให้ฟรีทุกสิทธิ์ค่ะโดยที่เด็กสามารถที่จะตัดสินใจเลือกและเดินเข้ามาได้เลยเพราะว่าเป็นสิทธิของเด็กแต่ทีเนี้ยปัจจุบันเนี้ยเราขออย่างนึงก็คือให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลด้วยแล้วก็มาร่วมรับทราบข้อมูลในการในกิจการในสิ่งในการสั่งยาคุมด้วยนะคะ
เรื่องการรับรู้ของผู้ปกครองนี่อยู่ที่ช่วงอายุของเด็กด้วยหรือเปล่าคะ
ตอนนี้นะคะมีพ.ร.บ.เรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นซึ่งตรงนี้ให้สิทธิของเด็กนะคะในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลแล้วก็สามารถมาขอรับบริการคุมกำเนิดโดยวิธีฝังยาคุมหรือใส่ห่วงได้ค่ะ
หมายถึงว่าเด็กสามารถตัดสินใจได้เองนะคะที่จะมาใช้บริการตรงนี
้ค่ะ
ค่ะ
สามารถที่จะตัดสินใจได้เองแต่ว่าเมื่อถึงเวลาปฏิบัติจริงๆนะคะเมื่อเข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ยบางครั้งเรื่องของการทำหัตถการต่างๆถ้าเผื่อว่าเกิดมีการแทรกซ้อนอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายกับเด็กเพราะนั้นเราก็เลยให้เด็กเนี่ยต้องพาผู้ปกครองมาด้วยซึ่งอาจจะไม่ใช่พ่อแม่เป็นพี่สาวหรือว่าเป็นญาติอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
ค่ะจากกรณีที่เกิดขึ้นอยากฝากข้อคิดถึงพ่อแม่ผู้ปกครองยังไงบ้างคะเรื่องการดูแลลูกหลานวัยรุ่น
จริงๆแล้วเนี่ยนะคะวัยรุ่นเนี่ยคือเราต้องคิดว่านะคะเราต้องมีความคิดว่าวัยรุ่นเนี่ยทุกคนเขาก็อยากเป็นคนดีค่ะไม่มีใครที่อยากจะทำอะไรที่มันผิดพลาดแล้วก็โดนตำหนินะคะแต่การที่เขามีพฤติกรรมเหล่านั้นขึ้นมาเนี่ยเราต้องเข้าใจนะคะว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็เกิดจากอะไรจากใจอะไรที่มามีผลซึ่งตรงนี้ค่ะก่อนที่เด็กจะมาเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะถูกหล่อหลอมมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่เพราะฉะนั้นใน8ขวบแรกถ้าพ่อแม่สอนอะไรเข้าไปนะคะสอนต่างสิ่งต่างๆให้เข้าไปหรือเขาได้พบเจอกับสิ่งแวดล้อมอะไรเข้าไปมันก็จะหล่อหลอมให้เป็นตัวเด็กเวลาเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นมาเราไม่อยากให้โทษที่ตัวเด็กอะค่ะเราจะไปบอกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กไม่ดีไม่ได้แต่เราอะจะไปดูที่พฤติกรรมนะคะพฤติกรรมที่เขาทำอันนั้นมันไม่ดีไม่ถูกไม่ควรพ่อแม่ก็จะต้องมีวิธีการสื่อสารกับลูกโดยที่ไม่มีอคตินะคะอย่างเช่นว่าไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ลูกทำเนี่ยบางทีอ่ะสมัยก่อนเราทำเนี่ยหนูก็รู้สึกว่ามันผิดมันไม่ถูกมันไม่ดีแต่พอลูกทำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราลองกลับไปย้อนดูตัวเราเองนะว่าสมัยก่อนเราเคยทำไหมสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็อย่างนึงอย่าเพิ่งมีอคติกับลูกบางทีคิดไปก่อนแล้วอ่ะว่าสิ่งมันไม่ดีสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีพอเรามีอคติเวลาเราสื่อสารออกไปมันก็จะไม่ถูกใจทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ถูกใจลูก ไม่ถูกใจวัยรุ่นอันนั้นการสื่อสารที่ดีกับเด็กๆหนึ่งฟังให้มากนะคะค่อยๆพูดกับลูกแสดงความรู้สึกว่าเราเข้าใจเขานะคะแล้วรับฟังความคิดเห็นของเขาก่อนนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้จริงๆมันสามารถปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆถ้าเมื่อเราเด็กๆนะคะถ้าลูกเราเนี่ยเด็กๆเนี่ยเวลาเรามีอะไรเหตุการณ์อะไรเราเล่าให้ลูกฟังเราชวนลูกมาพูดคุยถามมาไปโรงเรียนเป็นยังไงเนี่ยค่ะเมื่อเรามีการแลกเปลี่ยนสื่อสารแลกเปลี่ยนกันบ่อยๆเด็กก็จะเริ่มคุ้นชินกับการที่มีอะไรก็จะมาเล่าให้พ่อแม่ฟังนะคะถ้าเราเลี้ยงดูเขามาตอนนั้นเราใช้วิธีการนี้พอเขาโตขึ้นเวลามีอะไรเขาก็จะนึกถึงเราแล้วพ่อแม่ก็คือคนที่มีตัวตนสำหรับเขาจับต้องได้นั้นถ้ามีอะไรเขาก็จะปรึกษาเราแต่ถ้าเมื่อไหร่เมื่อเขาสวยรุ่นแล้วเนี่ยเราจะไปเที่ยวเข็นบังคับให้ลูกมาพูดคุยกับเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลำบากหน่อยแต่ก็สามารถทำได้นะคะเราก็จะต้องเป็นกันเองใช้ภาษาการสื่อสารที่มันชัดเจนไม่โทษไม่ตำหนิรับฟังมากๆแล้วก็สิ่งไหนที่เขาทำดีเราก็ให้กำลังใจเขานะคะแล้วลูกก็จะเกิดความไว้วางใจมีอะไรก็จะได้คุยปรึกษากับเราค่ะ
ค่ะขอบคุณข้อมูลแล้วก็มุมมองการทำงานจากคุณสาวิตรีภาธีทินนะคะพยาบาลประจำคลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสามารถนำไปปรับใช้เพื่อจะดูแลเด็กๆนะคะน่าสนใจคือคุณสาวิตรีบอกว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยอยู่ที่มุมมองเลยค่ะที่จะเรามองเด็กยังไงมองว่าเด็กเป็นคนที่สร้างปัญหาหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเขาเองกำลังเจอกับปัญหาอยู่นะคะแล้วก็ปัญหาไม่ใช่เฉพาะตัวเด็กด้วยสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือสิ่งแวดล้อมรอบๆข้างทั้งครอบครัวแล้วก็อาจจะรวมถึงชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการจัดการปัญหาคือไม่ใช่อยู่ที่การปรับพฤติกรรมเด็กอย่างเดียวนะคะจะต้องดูสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนเรื่องการฝังยาคุมเป็นอีกเรื่องนึงที่ถือเป็นช่องทางในการช่วยเหลือเด็กๆนะคะเพื่อไม่ให้ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนในช่วงวัยเรียนนะคะในช่วงของอายุต่ำกว่า20ปีถือเป็นสิทธิตามหลักประกันสุขภาพที่วัยรุ่นสามารถไปใช้บริการได้ตามสถานพยาบาลนะคะโดยเฉพาะที่มีคลินิกวัยรุ่นช่วงวัยรุ่นเป็นเรื่องก็เป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุไทย PBS นะคะกับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขก็จะเป็นการนำประสบการณ์จากการทำงานของคลินิกวัยรุ่นในสถานพยาบาลทั่วประเทศนะคะมาสื่อสารเพื่อขยายมุมมองให้คุณผู้ฟังได้รับรู้ว่าเด็กๆรุ่นใหม่เขาอยู่กับความเสี่ยงแบบไหนบ้างสภาพแวดล้อมค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมือนเดิมแล้วเราจะมีวิธีการยังไงในการดูแลเด็กๆให้ปลอดภัยนะคะทั้งคนในครอบครัวที่ช่วยกันดูแลแล้วก็มีระบบบริการด้านสาธารณสุขและด้านอื่นๆที่มีการจัดไว้นะคะแล้วก็มีการนำมาฝากกันวันนี้รายการพิกัดเพศหมดเวลาแล้วค่ะดิฉันรัชดาธราภาคลาคุณผู้ฟังตรงนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radioไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม